Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Шілденің 6-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Бұл күні сонымен қатар Астананың 12 жылдығы да тойланып жатыр. Бұл мерекелерге орай республика бойынша түрлі мерекелік шаралар өтуде.
Астана қала мерекесі күніне орайластырылып, Хан шатыры сауда және ойын-сауық орталығы ашылды. Орталықтың ашылу салтанатына Қазақстан, Армения, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Украина президенттері қатысты. Астанадағы мерекенің тойлануы турасында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Қазақстанда 2008 жылдан бері Астана күні мен президенттің туған күні қатар тойланып келеді. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын парламент депутаттары президенттің туған күнін мемлекеттік мерекеге айналдыру туралы бастама көтеріп, нәтижесінде мемлекеттік мерекелер туралы заңға өзгерістер еніп, 10 шілдеде тойланатын Астана күні президенттің туған күніне сырылған еді. Астана қаласын Нұрсұлтан деп атауды ұсынған депутат Сәт Тоқпақбаев сол кезде ел президентін ондағы әрбір үйдің салынуын қадаған Астана қаласының бас прорабы әкесі деп атаған еді. Содан бері бұл күн қос мереке ретінде тойланып келеді. Президенттің 70 жылдығы Астананың 12 жылдығы биыл сейсенбі күніне сәйкес келгенмен, Астана қонақтары мен тұрғындары үшін мереке бұдан бірнеше күн бұрын басталып та кеткен. Дүйсенбі күні кешкісін мұнда Орталық Азиядағы ең ірі ойын-сауық орталығы болады деп жоспарланып отырған Хан шатыр орталығының салтанатты ашылуы болып өтті. Айтпақшы, президенттің мерейтойына орайластырып ұйымдастырылған бұл шараларға соңғы уақытта көпшілік көзінен көрінбей кеткен президенттің зайыбы Сара Алпысқызы да қатысты. Жуырда ғана ана мен баланы қорғауға қосқан үлесі үшін ТМД елдерінің Звезды Содружества мемлекетаралық сыйлығына ие болған Сара Назарбаева жайлы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев жақында ғана өзінің блогында оның Назарбаевпен заңды ажырасқаны туралы жазған болатын. Арада көп үзілістен кейін Сара Алпысқызының көптің алдына шығуы тек Рахат Алиевті ғана таңғалдырмаса керек. Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың жиыны мен тұспа-тұс келген бұл шараға Қазақстан президентімен қатар Түркия президенті Абдулла Гүл, Тәжікстан басшысы Эмомали Рахмонов, Ресей президенті Дмитрий Медведев, Украина президенті Виктор Янукович қатысты. Ашылу рәсімінің бір бөлігінде жиналған қонақтарға мерейтойға дейілеп шақырылған итальяндық опера әншісі Андреа Бочелли өнер көрсетті. Мерейтойға мұнан өзге де көптеген елдерден танымал өнер жұлдыздары шақырылған. Мәселен, Ресейдің көпке белгілі өнер қайраткерлері Игорь Крутой, Александр Серов, А-студио, жас әншілерден Сергей Лазарев, Румынияның Маранди сияқты топтарының өнер көрсетуі шілденің 6-сына жоспарланған. Енді бірнеше күн бойы жалғасып келе жатқан мерекелік шараларға қатысушы тұрғындар пікірін біліп көрсек.
Депутаттар енді оны жақтады, иә, негіз бәріміз білеміз енді сол, яғни 6-шы шілде Астана күні ретінде тойлансын деп. Жалпы Астана қаласының бүкіл дүние жүзіне үлкен шаһар болып, яғни өз септігін тигізген адамдардың бірі ол, яғни елбасымыз болып табылады.
Астана мен біздің елбасының бұл туған күнді бөліп жарудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жақсы деп ойлаймын. Бір күнде екі бірдей мереке болса.
Президент біздің айтты ғой, ол менің туған күнімді атамаңдар, керек жоқ, ол дұрыс емес деді. Енді қазіргі Астана күніне соны тойлап жатырмыз ғой қазір. Енді рождениесі болсын, не Астана болсын, праздник қой енді бәрі.
6-шы шілде күнің енді ең бірінші өзіміздің ел ордамыз, яғни Астана қаласының туған күні ретінде қабылдаймын. Бұл екіншіден ол, яғни елбасымыздың туған күні. Бір күні қатар тойлануы да ол да дұрыс емес деп ойлаймын бір жағынан. Себебі елбасы ол басқа, ол бөлек дүние, ел орда ол басқа.
Президенттің туған күнін тек Қазақстанда ғана емес, Қырғызстанда да тойлап жатыр. Назарбаев ескерткіші орнатылған Ыстық көлдің оң жақ жағалауында Алам Орда мәдени рухани орталығында азаннан бері мерекелік шаралар өтіп жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Маусымның 6-сы күні барша қазақстандықтар Астана күнімен президент Назарбаевтың 70 жасқа толғанын тойлап жатқанда түрмеде жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов аштық акциясын бастады. Аштық акциясын бастайтындығы жайлы ол өткен аптада жазған ашық хаты барысында жариялаған болатын.
3 жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз журналист Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларына ашық хат жолдады. Онда өзінің кәсіби қызметі үшін заңсыз сотталғандығын айтқан журналист өзіне қатысты істің әділ жүргізілуін талап еткен. Олай болмаған жағдайда 6 шілде Қазақстан президентінің туған күнінен бастап түрмеде аштық акциясын бастайтындығын мәлімдеген еді. Дегенмен есіргеп жатқан түрме басшылығы оның аштық жариялағанын жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тараз қаласында жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Алмата Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергепов аштық акциясын бастады. Бұл туралы Азаттыққа журналистің әйелі Раушан Есергепова хабарлады.
Он уже начал голодовку. Утром мне уже сообщили люди, которые знают об этом.
Дегенмен Жамбыл облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі басқармасы бастығының орынбасары әділет полковнигі Әмірулла Оралбаев бұл ақпаратты растамай отыр.
Қазір ғана колонияның бастығымен сөйлестім. Азанда Есергепов сол кіріп шықты. Колонияның бастығына полиция вопросом сұрағымен ешқандай заявление ол жазған жоқ, ешқандай голодовка бүйтеткен жоқ. Бірақ сұрағы бар еді, неге үй жаққа звондайыншы деп, анау телефон автоматпен. Сол болды, басқа ештеңе жоқ.
Алайда журналистің әйелі бұл жағдайға қатысты өз ойын айтады.
Нет, это пусть не обманывает. Он, возможно, хотел по таксофону сообщить о том, что он уже начал акцию.
Мәселенің мән-жайын білу мақсатында Тараз қаласындағы 158-7 түзету мекемесінің басшысы Бақтияр Түлеповке хабарласқан едік.
Қандай аштық берді, тамақ шайын ішіп жүр, көк шайын ішіп жүр. Түске деген жеке сұрағымда болдым. Денсаулығына байланысты емханадан жақында ғана шыққан тұғын. Давлениесі бар, сахарный диабетім бар дейді. Сол бойынша бір сұрақтармен келген. Денсаулығым бәрі жақсы. Қазір жүріп өзінің аяғымен келді ғой бағана.
Естеріңізде болса, мемлекеттік құпияны жариялады деп 3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есергепов өткен аптаның басында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларына ашық хат жазған еді. Онда ол өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істің әділ жүргізілуін талап етіп, ұйымға мүше мемлекеттер жетекшілерін биылғы ұйым төрағасы Қазақстан билігіне ықпал етуін сұраған еді. Айта кету керек, барша Қазақстан Астана күні мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлап жатқан 6 шілде күні журналистің түрмеде отырғандығына тура 1.5 жыл толады. Заң бойынша егер ешқандай заңбұзушылықтар мен түрме басшылығының ескертулер болмаған жағдайда сотталушы жарты мерзімін өтегеннен кейін шартты түрде мерзімнен бұрын бостандыққа шығып немесе қоныстандыру колониясына көшіріледі. Мұндай мүмкіндік сотталушы жаза мерзімінің 1/3 өтеген кезде де беріледі. Дегенмен өзінің жазған ашық хатында көрсетілгендей Рамазан Есергепов бұл мүмкіндікке қол жеткізе алмаған. Колония басшысы Бақтияр Түлепов оның заңды себептері бар екендігін айтады.
Ол кісі түзеу мекемесінде былтырғы 90 айынан бері болсын да жазасын өтеп жатыр бізде. Январь айында оны удоға салған сот комиссияға. Бізге келгеніне 1 ай болған адамды біздер мінездеме беруіміз керек. Ал біз оны білмегеннен кейін бізде және де ол тергеу изоляторынан келгенде ол келгеніне 1 ай болған жоқ, 15 күн болған. Сондықтан оған комиссия отказ берген.
Дейді радиомызға түсініктеме берген колония басшысы. Оның сөзінше Рамазан Есергепов бұл жолы да мерзімінен ерте босай алмайтын көрінеді.
Январь айының 21-ні ол ішкі белгіленген тәртіп ережесін бұзған үшін 18 жарияланған мекеме бастығының қаулысымен. Сондықтан қазіргі таңда оның жекесі бойынша 1 жазасы бар.
Дейді радиомызға түсініктеме берген Тараз қаласындағы 158-7 түзету мекемесінің басшысы Бақтияр Түлепов. Енді сөгіс жарияланған қаңтар айынан 6 ай өткенде, яғни осы айдың аяғында мерзімен бұрын босау туралы мәселе көтерілуі мүмкін. Дегенмен оның Есергеповтің пайдасына шешілуін арнайы комиссия шешеді дейді Түлепов. Тәуелсіз журналист 2009 жылы тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысымен айналысуына тыйым салынған болатын. Оған себеп 2008 жылы 21 қарашада Алматы Инфо апталық газетінде жарияланған Рамазан Есергеповтің «Елді кім басқарады? Президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік қызметі ме?» деп аталатын мақаласы еді. Даулы мақалада сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланғанын. Мемлекеттік айыптаушылар Есергепов мемлекеттік құпияны жариялады деп айтқанымен, бірқатар бақылаушылар журналист өзінің кәсіби қызметі үшін жазаланды деген пікір айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды.
Янукович Назарбаевты Азаттық орденімен марапаттады.
Журналист Рамазан Есіргепов түрмеде аштық жариялады.
Қазақстан, Ресей, Беларусьтің кеден одағы заңдық күшіне енді.
Ош қаласында комендант сағаты сақталады.
Обама мен Нетаньяху таяу шығыстағы бейбіт келісімдерді талқылайды.
Иран ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздерге дайын.
Франция парламенті ниқабқа тыйым салатын заң жобасын қарайды.
Далай-лама 75 жасқа толды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік. Азаттық радиосына сұхбат берген Лондон университетіндегі шығыстану және Африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Даби Қазақстандағы саяси процестермен 70 жасқа толып отырған президент Назарбаев туралы ой-пікірлерін ортаға салатын болады.
Орта Азияда парламенттік басқару жүйесін енгізген Қырғызстанның жаңа конституциясы туралы айтамыз.
Орта Азияда парламенттік басқару жүйесінен кейін Азаттық радиосы бүгінгі күннің өзекті сауалдарында 6 шілдеден күшіне енетін кедендік одақ Совет одағына қайтып оралудың белгісі емес пе деген тұрғыда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Лондон университетіндегі шығыстану және Африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Дабемен сұхбатты назарларыңызға ұсынбақшымыз. Саясаттанушы Қазақстандағы саяси процестер мен шілденің 6-сы 70 жасқа толып жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаев туралы тұжырымдарын ортаға салады. Сұхбатты Азаттықтың тілшісі ғалым Боқаш жүргізеді.
Әуелі Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ қызметіне сұхбат беруін табылдырғаныңыз үшін рахмет айтамын. Астана шаһарына қош келіпсіз.
Thank you.
Әңгімемізді соңғы уақытта Үндістан туралы жазылған ең үздік романдардың бірі Аравинд Адиганың Ақ жол барысындағы бір пайымдаудан бастасам. Шығарманың бас кейіпкері бірнеше мәрте өзінің отанын қарғап сөйлейді. Дамушы әлемдегі ең ірі демократиялық режим болғанымызда не пайда, не ауыз суымыз жоқ, не ауылда инфрақұрылым жоқ, тіпті олимпиадада бірде бір алтын жүлде бұйырып көрмепті. Ал мына Қытайда демократия жоқ болса да жаңағының бәрі бар деп мысқылдайды. Дәл осындай пәлсапа 1991 жылдан бері Қазақстан президентінің де аузынан түспей келе жатқан стратегия деп айтуға болады. Әуелі экономика, сосын барып саясат деген сөзді жиі естиміз. Былайша айтқанда бірінші ауыз су, инфрақұрылым мен олимпиада медальдары, сосын барып әділ сайлау мен көп партиялық жүйе дегенге саяды. Мұндай ұстаным Қазақстан үшін қаншалықты тиімді болды деп ойлайсыз?
It's a very interesting way in which you have quoted Aravind Adiga and brought in the example of India.
Aravind Adiga-dan үзінді келтіріп, Қазақстан туралы пікір өрбіту үшін Үндістан мен Қытайды салыстыруыңыз жақсы әдіс екен. Адигаға келсек, Үндістанның әлеуметтік саясатындағы кемшіліктерді сынағанда негізгі тұрмыс игіліктері демократиядан бұрын орнау керек деп санамаса керек. Үндістандағы қарапайым халық пен саясаткерлер электр қуаты, ауыз су, арзан әрі сапалы тұрғын үй, жақсы білім беру жүйесі сияқты игіліктерді талап еткенде, керісінше осы демократиялық институттарды жете пайдалануды үйренген. Яғни, түрлі саяси тетіктер мен тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы талап тілектерін еркін жеткізе алады. Оларға осы игіліктерді бірінші орнатып, әділ сайлау жүйесін кейінге ысырайық деп көріңіз, ешқайсы келіспейді. Өйткені демократия әрбір үндістандық үшін жеке өмірінен ажыратып қарауға келмейтін құбылысқа айналған. Әсіресе соңғы 10 жылда Үндістан көп өзгеріске ұшырады. Ал қарапайым халық пен саясаткерлер үшін Қытаймен салыстырып, мұндай сын айту пайдалы нәрсе. Қытай моделі Үндістанға қол емес, өйткен Үндістан Қытай демократиясы жеткен жетістіктерге демократия арқылы жетеміз деп мақсат қойған. Ал Қазақстанның дәл осы мәселе туралы пайымдауларына қарасаңыз, көбіне Қытайдың жолын ұстанғаны байқалады. Халыққа инфрақұрылым, материалдық игілік пен экономикалық мүмкіндіктер тудыру, демократиялық процестерге тікелей қатысу мен көп партиялық жүйе құруда маңыздырақ деген қисын байқалады. Қарама қайшылық осында жатыр. Өйткені өзің қарапайым халықты оларға қажеті осы деп тапқан заттармен қамтамасыз ете берсең, олардың өздеріне не қажет екенін анықтауға шамасын келтірмесең, онда патриархалдық жүйе құрғаныңды байқамай да қаласың. Мұндай жүйе жеке адамның басына құрметпен қарамайды, оның талап тілектері мойындалмайды. Мен бұл тұрғыда Қазақстан сәтсізге ұшырады деп айтып отырғам жоқ. Қазақстанның айтарлықтай жетістіктері де бар. Бірақ егер Қазақстан демократия мен әділ сайлау жүйесін билікке төнген қатер деп түсінбесе, үнемі бақылап басқарып отыратын процесс деген пікірден арылса, төбеден басқарудың орнына төменнен ынталандыру керек екенін түсінсе, бұдан да тиімді тұрақты даму жолына түсер еді. Үкімет демократияны жоғарыдан төмен таңа алмайды, демократияның өзінше пісіп жетілуіне мұрша берсе болғаны. Халықтың барлық қоғам деңгейде қажеттілігін анықтауға және демократиялық институттардың автономиялық мәртебе алуына жағдай жасаса жетіп жатыр, дейді Лондон университетінің шығыстану және Африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Даве Азаттыққа берген сұхбатында.
2006 жылы сіз антрополог, қазіргі Ресей мен Қазақстан зерттеп жүрген америкалық ғалым Джейкоб Ригиді Лондондағы шығыстану мектебіне лекция оқуға шақырдыңыз. Сол семинарда болған кезінде есімде қалған бір жайт, Ригидің осы екі елдегі ахуалды сипаттаған жүйеленіп алған әлеуметтік экономикалық хаос деген бір ауыз анықтамасы еді. Бұл анықтама бүгінгі Қазақстандағы ахуалды дәл суреттей ала ма? Жүйеленген хаостың негізгі белгілері не болуы мүмкін?
Yes, I mean, the situation has changed very significantly. What someone like Rege is an anthropologist.
Rege сипаттаған кезден бері жағдай әжептеуір өзгерді. Ол 1990 жылдардағы Қазақстан туралы айтқан еді. Советтік әлеуметтік мемлекет моделі күйреп, жаңадан институттар қалыптаса қоймаған әрі-сәрі өтпелі кезең болатын. Қазақстан бұл заманды бір жола басып өтіп, жаңа кезеңге аяғы ілікті деп айтуға болады. Қазақстан үкіметі біз тұрақты елміз деген идеяға әу бастан жабысып алды және барынша насихаттап бақты. Расында да өзге Орта Азиялық елдермен салыстырсаңыз, Қазақстан ең тұрақты ел. Егер жүйеленген әлеуметтік экономикалық хаос Қазақстанға 1990 жылдары төнген қауіп болса, дәл қазір Қазақстан үшін басқа да қатер қылтияды. Ол жаңағы тұрақтылықтың саяси стагнацияға, яғни дағдаруға ұласып кету қаупі. Тұрақтылық идеясын бүгінгі саяси элита өздеріне ыңғайлы билік құрылымын сақтап қалу үшін пайдаланып келді. Бірақ бұл тұрақтылық саяси кадрлар мен жетекшілерді дер кезінде жаңартып тұруға саяси институттардың тілеуіне, қайсы бір конфликттердің ашық көрініс табуына негіз болса жарар еді. Қазақстанға ең қажетті нәрсе осы. Конфликттеп мен бұзақтылық пен азаматтық соғысты меңзеп отырған жоқпын. Қазақстанда конфликт десең болды, халық тек негативті, жаман түсінігі зей бастайды. Конфликттеп мен әртүрлі идеялардың, аргументтер мен ойлардың ашық қолданысқа түсіп, емін-еркін алмасуын айтып отырмын.
And if you compare Kazakhstan with
Дейді Лондон университетінің шығыстану және африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Дава. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Бавна Давамен өткізілген сұхбатының жалғасын бағдарламамыздың келесі бөліктерінен тыңдайтын боласыздар. Бізді тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қырғызстан Орталық Азиядағы ең мықты парламенттік жүйе құратын жаңа конституцияға ие болып отыр. Азаттық радиосы қырғыз конституциясының артықшылықтары мен кемшін тұстарын зерттеп көрген еді. Енді әріптесім Саида Бабамқожа бұл тақырыпты бізге кеңірек айтып бермекші. Сонымен Саида, қырғыз конституциясы несімен ерекшеленіп отыр?
Үкілей Қырғызстанның жаңа конституциясы Орталық Азия мен бүкіл бұрынғы Совет Одағы кеңістігінде ақыл ойға сыймайтындай болып көрінген жағдайды қалыптастырады. Яғни ол барлық билікті өз қолына шоғырландырып, үстемдік ететін мемлекет басшысының құзырын азайтады. Маусым айында елдің оңтүстігінде болған зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін өзіне әрең келіп жатқан уақытша қырғыз үкіметі жаңа конституция енді елді тұрақтандырады деп үміттенеді. Маусымның 27-сіне белгіленген конституциялық референдумды кейін қалдырғысы келмеген үкімет сайлаушылар мақұлдаған дауыс берулерді мадақтап отыр. Жаңа конституция президент құзыретін азайтуды көздегенімен ол елде балама ретінде толық парламенттік жүйені құрмайды. Оның орнына президент пен парламент билігі арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталатын көрінеді. Конституция авторларының өздері де бұл үдерісті нақты қалай атауды білмей отыр. Уақытша үкімет басшысының орынбасары конституциялық кеңестің төрағасы Өмірбек Текебаев мұны былайша түсіндіреді.
Ең алғаш еле біздің оппоненттер бұл нақты парламенттік емес, бұл аралас система дегенде жасаған әрекет қылды. Біз мындай деп жауап бердік. Біз сұныстырып жатқан парламенттік системасының қандай система екенін біз конституцияда жазғанымыз жоқ. Ал қандай система екенін тарихшылар мен оқушылар анықтасын. Біз Қырғызстанның бүгінгі қырдалдан шығып кетуге біздің ішкі ситуациямызға тура келген конституцияның долбоорун сунуштадык. Муну демилгечилер парламенттик башкаруу формасы деп айтып жатабыз.
Деді Текебаев. Іс жүзінде Қырғыз конституциясы премьер-министр мен президентке екі мықты позицияны қалыптастырады. Текебаев маусымның 7-сінде Азаттық радиосының Қырғыз қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеген болатын.
Тура Қырғызстанның шартында президентіміз жетшілік чоң ұйғарым құқықтарға ие. Ал ұйғарым құқықтар деген немене? Президент бюджет мәселесінде және налог мәселесінен басқа барлық мизамдарға қайшы пікірін айтып, мизамға дауыс қоюға үшін парламентке қайра қарауға артқа жүреді. Қырғыз мұны билікте есептебейді. Қырғызға кадрды кессең, финансыны кессең, лицензияны кессең, мына ошоны билікте есептейді.
деді Текебаев. Бұл дегеніміз, Қырғызстанда президент көптеген Еуропалық парламенттік жүйелердегідей құзыры шектеулі мемлекет басшысы болмайды. Дегенмен де президент бұрынғысынша үстемдік ете алмайды, яғни ол бұрынғыдай бір өзі үкіметтің қаржы ресурстарымен елдің экономикасын бақылай алмайды.
Саида, енді осы тұста айта кетсең, бұл конституция Қырғызстанға тағы қандай өзгерістер әкеледі?
Украина жаңа конституция билік бөлісуді кеңейтуге бағытталған басқа да өзгерістерді, оның ішінде парламенттегі 90 орынды 120-ға дейін көбейтуді қарастырады. Сонымен қатар ол бір партияның парламентте қаншалықты күшті бола алатындығына шектеу қояды. Яғни ешбір партияға парламентте 65-тен көп орын берілмейді. Демек, теориялық жағынан қарағанда парламенттегі орындардың басым бөлігіне ие болған партия жалғыз өзі басқара алады.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың бұл Қырғыз Конституциясына арналған хабарын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты ғайын, енді Азаттық радиосының кезегі Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр.
Онда 6 шілдеден күшіне енген кедендік одақ Совет одағына қайтып оралудың белгісі емес пе деген сауал қойылады.
Ол сауалнамамен сіздерді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
6 шілдеден бастап Қазақстан, Ресей, Беларусия кедендік одаққа бірігіп отыр. Бұл Советтік одағы кезеңін еске түсірмей ма?
Кезеңін еске түсірсе де, ол жаңа биікте қояды. Дүние барлығы қайтып келеді, бірақ сол төменгінде емес, бір айлан жоғары көтеріліп қайтып келеді ғой. Бұл енді еске түсіреді деп айтуға болмайды, өйткені үш елдің өзінің дербес ақшасы бар. Кеше Медведев айтып қалды бір сөзінде, үш елдің бір валютасын шығарайық деген бе? Маған ұнаған жоқ ол енді. Үш елдің бір валютасы кімге керек мысалы? Ол үш елдің бірімен бір есеп айырысына керек қой, сол емес па? Сондықтан оны халықаралы деңгейде ешкім қолдамайды деп ойлаймын. Үш елдің бір валютасы әңгіме болып отыр, оның түбін күтейік.
Ортақ өгізден жекеше бұзау дейді. Евразиясы толып атқа дейді айттық, біз сода не көріп пайдасын? Біз білмейміз ғой. Информация бізде жоқ. Біз түлкі ғана әргімне айтады, содан ғана өзіміздің ойымызды айтамыз. Ал не жанымыз қысылып, таможа кіріп атырмыз. Біз сонда ВТО-ға кіреміз дейді. ВТО-ға қазір әрқайсы өз алдына кіре алмайды, только через Россию кіру керек. Вот сондай политикалар ол, біз оны білмейміз. Сондықтан ашып әңгіме айтуға біздің әліміз келмейді. Ал егер де әр мемлекет өзі жеке болса әркім өзі кіру керек. Бірімізге біріміз байланмай, мынау көрсін, содан кейін бізді сүйреп апарады деп бірімізді біріміз алдаймыз. Сондықтан қиын айтуға пайдасы бар ма, жоқ па? Осы уақытқа дейін торговля жүріп отырып, ал қазір келгеннен кейін Беларусия өзінің тракторын айтады, мынаны ал, біз союздамыз ғой. Неге алмайсыз? Бас салады. Лукашенко оған жетеді нағылысы. Содан кейін вынуждены ұят қой дейміз де, соны тракторын аламыз. Вот сондықтан осындай толып жатқан нюанстар біз оны білмегесін ашып айтып бізге қиын.
Енді ол жағын жақсы білмеймін. Шын айтсам, өзім пенсиядамын, екі немеремен отырған адамнан не сұрайсың? А негізінде Назарбаевтың қолдауымен болып атқан нәрсеге мен ешқандай күмәнім жоқ. Бәрі жақсы болып атыр, жастарға жақсылық істеп атыр, босанып атқандарға да жақсылық істеп атыр, пенсияларға қосылып атыр. Ал енді арғарай өз алып кете алмаған адамдар өздері кінәлі шығар деп ойлаймын.
Боларыс болып кетті, ақырын күтеміз.
Елге жөндіп айтқан жоқ. Не қандай пайдасы бар Қазақстанға? Несі жақсы? Оның бәрін айтып жөндіп айтпа керек еді. Одан Гентанды бір неге қол қойды? Единое экономическое пространство. Ол жағынан мен мойынша дұрыс емес. Біз абай қалауға керек. Бізге Россиямен әсіресе немізден айырылып қалуымыз мүмкін.
Тәуелсіздігімізден ба?
Тәуелсіздігімізден. Иә, әсіресе Қытай, Россиямен өте абай қалауға керек.
Рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырады.